9 je sati i 40 minuta.
Novinarenje.
Da, was the shadow chancellor's discussion?
Deutschland hätte dafür 125 Milijarden euro.
Naime, bespovratna sredstva
odmijenja. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli u još jedno novinarenje. Ja sam Nevena Kostadinović. U narednih 15 minuta pričamo o najaktuelnijim temama u svetskim i domaćim medijima. Lideri Evropske unije dogovorili su se o tome kako da pomažu bankama koje zapadnu u nevolje. Na samitu u Briselu biće potpisan sporazum o stvaranju bankarske unije, prenosi Euronews. Prema rečima komesara Michela Barniera, uvode se revolucionarne promjene u financijski sektor, tako da poreski obveznici više neće morati da plaćaju greške banaka. Završava se era masovnog spasavanja. Fond od 55 milijardi evra u narednih 10 godina finansiraće bankarska industrija. Ponovo se aktualizuje afera prisluškivanje. Sjedinjene Američke Države ne odustaju od špioniranja inostranih lidera, javlja Reuters. Američki i pravni obaveštajni stručnjaci koji su po nalogu predsjednika Baracka Obame preispitali operacije Nacionalne bezbednosne agencije, pozvali su da se obavi sveobuhvatna revizija programa prisluškivanja, a da se istovremeno zadrže glomazni obaveštajni kapaciteti. Radna grupa nije predložila da se potpuno obustavi prikupljanje podataka o inostranim liderima, ali je istakla da takvo prisluškivanje mora da bude zasnovano na realnim bezbednosnim pretnjama i odobreno na najvišem nivou. Američki sud doveo je u pitanje ustavnost programa špioniranja elektronskih komunikacija građana i kompanija koje sprovode američke bezbednosne službe, što je najveći pravni udarac za agenciju od kada je odbjegli obaveštajac Edward Snowden počeo objavljivanje detalja tog programa. Gost u studiju je poznavalac američke spoljne i bezbednosne politike Svetlana Đurđević-Lukić, inače istraživač na projektu o pravdi i bezbednosti Londonske škole ekonomije i političkih nauka. Svetlana, dobar dan.
Dobar dan.
Ovo je na neki način početak pravne bitke sa Obaminom administracijom, ali ukoliko se ta presuda potvrdi, kakve će ona posljedice imati na globalnom planu? Znamo da je nekoliko desetina država bilo pokriveno programom Prizma.
Pre svega pitanje je da li će se ta presuda dalje biti izazvana od strane Obamine administracije ili da će produžiti dalje do Vrhovnog suda, ali svakako da ona predstavlja vrlo ozbiljan udarac za Obamu koji je, kao što znamo, bio upravo pravni ekspert za konstitucionalno, za ustavna pitanja. Mislim da je s ove dve vesti koje ste pročitali zapravo vrlo direktno povezane. Ova presuda je objavljena u ponedeljak. Mnogi stručnjaci su rekli da nije toliko jaka, ali već juče smo, znači, imali ovaj izveštaj veliki pet eksperta koje je Obama angažovao još u avgustu i na osnovu koga možemo reći da ipak predstoji značajna revizija ovog čitavog programa. Ali to je jedna od onih stvari koje možete posmatrati kao poluprazna ili polupuna čaša, s obzirom da je li ne predlaže se ukidanje ovog programa koje je naneo velike štete američkoj poziciji i globalno i načito prema saveznicima, ali s druge strane treba da predstavlja prvu zaista veliku akciju ograničavanja tih ogromnih ovlašćenja koje su od 11. septembra uspostavljene za američku obaveštenu zajednicu. Ovde je pomenuto, znači, da će te odluke o špioniranju inostranih lidera biti premeštene iz ruku obaveštene zajednice u ruke predsjednika i njegovog okruženja, što također indirektno treba da sugeriše da ipak nije Obama bio taj koji je odlučivao i koji je znao od početka svemu tome i da opet, znači, predstavlja neka vrsta spasavanja njegovog obraza u celoj ovoj komplikovanoj situaciji. Ono što je zanimljivo da tu postoje nekakvi drugi paralelni procesi koje su radili američki saveznici. Ja recimo pratim i ovaj deo Azije gde se ispostavilo da je Australija špionirala Indoneziju, Istočni Timor u pregovorima oko korišćenja gasa i tako dalje. Tako da tu ima zaista mnogo tih rukavaca koji su očito Amerikanci ovakvom svojom politikom proizveli i da svi ti globalni talasi i talasići nezadovoljstva će dugo trajati.
Ova afera prisluškivanja je na neki način bila samo jedan u nizu pokazatelja da se odnosi na globalnom nivou menjaju. I kako ste vi to naveli u knjizi koju je objavio Institut za međunarodnu politiku i privredu, gde ste donedavno i radili, a u kojoj se bavite upravo globalnom politikom Sjedinjenih Američkih Država u 21. veku, svet je manje američki i raznovrsniji. Šta je uticalo da dođe do takvih promjena?
Ove promjene su postepene, ali svakako su počele od upravo tog napada na američkom tlu 11. septembra 2000. godine i vodile su daljem slabljenu ugleda Amerike globalno s obzirom prvo na njen odgovor na taj napad koji je bio potpuno fokusiran na ove vojne i obaveštajne aspekte, a nedovoljno na druge metode. A paralelno s tim ti vojni neuspesi u Afganistanu, Iraku, ekonomski problemi koje su izazvale Sjedinjene Američke Države i kod njih i globalno, doveli su do te krize američkog modela i do jednostavno većeg interesa za druge paralelne procese i modele u odnosu na zemlje koje su uspjele da se održe i da napreduju ka zemlje BRIKA i druge.
Da li onda možemo da kažemo da se međunarodna scena vraća u zlatni multilateralizam 19. veka na neki način?
Ne bi smo mogli to da kažemo, jer 19. vek je bio mnogo jednostavniji u smislu problema i načina njihovog rešavanja, broja aktera i mogućnosti komunikacije, uništavanja vojnih sredstava, ekonomske isprepletenosti i svega ostalog. Tako da, iako sam ja po osnovnom obrazovanju istoričar, često ističem da treba biti oprezan s tim istorijskim paralelama. Ono što je možda sada na delu je neka vrsta mini lateralizma, odnosno da se s obzirom na konkretno pitanje organizuju ad hoc grupisanja određenog broja velikih sila, srednjih sila, oni koji su zainteresovani i koji na neki način mogu da pomognu u tom rešavanju, ali je to svakako jedan nestabilan sistem u kome vidimo ima toliko osporavanja raznih, ne samo Amerike kao globalnog lidera, nego i regionalnih sukoba i raspada država koji, dakle, nam teško mogu ukazati u kom pravcu će se sve dalje razvijati.
U knjizi u kojoj smo već pomenuli globalna politika Sjedinjenih Američkih Država od 2001. do 2012. Vi se bavite i značajem Zapadnog Balkana u savremenoj američkoj spoljnoj politici i konkretnim potezima američke administracije prema ovom regionu. Šta možemo da kažemo, koji su to politički prioriteti Amerike kad je reč o Zapadnom Balkanu?
Politički prioriteti Amerike ovdje su praktično već 15-20 godina isti i oni su, znači, održanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države, promocija i podrška nezavisnom Kosovu i dugoročno integrisanje Balkana u Evropsku uniju. Pre par dana je objavljena jedna ekspertska procjena glavnih potencijalnih žarišta, pretnji na po raznim nivoima intenziteta, mogućnosti, izgleda da do njih dođe u narednoj godini i takvih tačaka i problema je navedeno 30, znači ukupno, i Balkan naravno uopšte nije na njima, tako da smo mi srećom na repu događaja događaja, ali prosto postoji neka inercija po kojoj se politika prema Balkanu vodi i ona prelazi u ruke manje važnih, da ne kažem manje sposobnih službenika u američkoj administraciji, naročito u ovom periodu kada imamo na vlasti demokratsku administraciju, na demokratske stranke. Ona u velikoj meri prati ono što je zacrtala Clintonova administracija tokom 90-ih, tako da tu nema nekakvih noviteta i pomaka. Jedino što sam ja skrenula pažnju u toj knjizi, da je potrebno pratiti na koji način se sve američka administracija bavi raznim aspektima, od religijskih sloboda, preko korupcije, azilanata i tako dalje, da svi ti elementi koje možda naša država administracija ne smatra toliko bitnim u rešavanju, se vrlo pažljivo prate, ne samo za nas, nego za sve globalno.
Hvala najlepše što ste bili gost novinarenja i Radio Beograda 1. Bila je ovo Svetlana Đurđević-Lukić, istraživač na projektu o pravdi i bezbednosti Londonske škole ekonomije i političkih nauka. Sati i 51 minuta. Meni se sada u studiju pridružila Hana Gadomski, koleginica iz zabavne redakcije i jedan od urednika i voditelja noćnog programa. Hana, dobar dan.
Dobar dan.
Prelazimo na domaću štampu i to krećemo od danasa, koliko vidim, i jednog istraživanja koje prenosi Danas, a reč je o dečacima i devojčicama i njihovim interesovanjima, odnosno učenicima osnovnih škola od 5. do 8. razreda, i koje su to njihova interesovanja danas.
Tako je, tako je. Zanimljivo istraživanje o tome koliko zapravo naša deca provode vreme u virtualnom svetu. I naravno, kao i uvek sa takvim istraživanjima, rezultati budu zabrinjavajući. I evo, ja ću samo izdvojiti jedan podatak. Svaki deseti anketirani učenik kaže da bez računara ne može da provede ni jedan dan. Dakle, oni su zavisnici od računara. Istraživanje je pokazalo da su devojčice više zavisne od dečaka, navodi Slobodan Malušić, koji je bio zadužen, koji je pratio autor istraživanja. E, sad, zanimljivo je da najveći broj đaka jeste svestan da dugo sedenje ispred računara daje štetno. Znači, čak i deca razumeju da to nije najzdravija navika, ali ono što je zabrinjavajuće ne odnosi se zapravo ni samo na našu decu, nego uopšte i na mlade ljude, čak i mi odrasli koji smo u prilici da provodimo dosta vremena pred računarima, možemo da se zapitamo koliko je to vreme zapravo i korisno i produktivno, koliko vremena gubimo na neke sadržaje koji nam zapravo kradu život, eto, prosto tako da kažem. E sad, meni je možda to bio povod da pomenem jednu drugu priču, pogotovo što ide i nova godina i vreme kada razmišljamo i o poklonima za svoje najdraže, pa bih ja možda pozvala i slušaoce i
roditelje
uopšte, čak i ne samo roditelje, ajde da poklanjamo jedni drugima lepe knjige, jer možda to može da bude način da jedni druge odvučemo malo od kompjutera i od tog nekog virtualnog sveta, a za mlađe postoje zaista danas fantastični naslovi koji će ih podsjetiti na svetove i igrica kompjuterskih i na neke filmove fantastične koji se danas snimaju. Dosta se danas filmova pravi upravo po knjigama i među tim knjigama je naravno epska fantastika. Evo, dobijamo i nastavak Hobita, imali smo i adaptaciju, filmsku adaptaciju Gospodara prstenova Tolkienovog, ali da ne zaboravim, mi imamo fantastične autore epske fantastike i evo juče je bila promocija jedne takve knjige u ustanovi kulture Vuk Karadžić, jedan od najmlađih ili najmlađi čak autor epske fantastike kod nas, Miloš Petković, je imao promociju svoje knjige, drugi nastavak trilogije Perunov hroničar, to je rok slovenskih bogova, i on je zaista poseban po tome što jedan, da kažem isto, virtuelan svet, ali na jedan drugi plemenitiji način, a to je svet neke slovenske mitologije, pretače u neke uzbudljive i zanimljive priče, i verujem da će takvi naslovi biti zanimljivi ne samo deci i mladima, nego i svima koji bi možda da se razonode na trenutak, pobegnu od svakodnevice koja jeste takva kakva je i zaista teška, i verovatno i naša deca iz svojih razloga beže u te neke virtualne svetove, ali eto, možemo da im pomognemo da stvaraju neke lepše navike. Čitanje je zaista,
i da to kombinuju sa knjigama, svakako.
Tako je, a knjiga je jedan od najboljih prijatelja, i pas je čovekov najbolji prijatelj, tako da eto, da se družimo, da čitamo knjige, da idu i vreme praznika, raspusta, pa da na neki lepši način provodimo vreme.
Lep predlog za praznike, a mi u 4 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. 10 sati najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milijarden
euro. Kada starova se odgovorila u Sovjetski
godin. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ministarstvo poljoprivrede priprema sistemske zakone i za januar najavljuje predstavljanje strategije razvoja agrara. Kakva budućnost čeka poljoprivredu, koju i političari i ekonomisti nazivaju razvojnom šansom Srbije? Hoćemo li pametno iskoristiti kredit iz Emirata i imamo li spremne projekte za navodnjavanje? Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka emisije Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Srbija će uskoro dobiti novi zakon o zaštiti potrošača. Da li se očekuju promjene u praksi ili ćemo i dalje biti žrtve lažnih popusta, nepravilnog obeležavanja hrane, neprihvatanja reklamacija i skrivenih stavki u ugovorima? O tome razgovaramo sa Denisom Perinčićem, predsjednikom Republičke unije potrošača, i Aleksandrom Zavišićem iz Centra za novu politiku. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Nenad Militarević.
Cuando canto mi canción, me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena. de mí.